De lamentazione Ieremie profete. Sit caligne in furore suo Dominus filiam Sion, proiecit de celo in terram inclitam Israel, et non est recordatus scabelli pedum suorum, indie furoris sui. Bet. Precipitavit Dominus nec pepercit omnia speciosa Iacob, destruxit in furore suo munitiones virginis Iuda, et deiecit in terram, poluit regnum et principes eius. Gimel. Confregit in ira furoris sui omne cornu Israel, avertit retrorsum dexteram suam a facie inimici, et succendit in Iacob, quasi ignem flamme devorantis ingero. Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum,